fimmti sálmur um yfirskriftina yfir krossinum. Útskrift Pílatus einalét yfir krossinum standa, Jesús nefndur af Nasaret, nýr kóngur gýðingalanda, drottni með sann, dómarinn fann, dauðasök enga stærri, margur las það í þessum stað, því hann var borg svo nærri. Það var ritað og þannig sett í þrenslags tungu máli, valdsmenn Júða það vissu rétt, vilja því Pílatus brjáli. Hann ansar greitt, ei skildi neitt, umbreytt og framar tjáði, hvað skrifað er, skal standa hér, svo skeði af herrans ráði. Þar nú á krossi herran hekk, hér að mín sála gætum, virðingar titil fagran fekk, með forprís sakleysis mætum, að hjálpar fús, heiti Jesús, heimsins lausnarinn góði, hver jöfli frá, oss frelsam á, flekklaus með sínu blóði. Nasarenus nefnist þar, náttúru spilling manna, frá skilin einnað vísu var, vel þekka líðni sanna, síndi hann reynt, ljóst bæði og leynt, lifandi guði einum, hans tignarsson, trúr forsjáll þjón, tryggur í öllum greinum. Kóngur gýðinga klár og hreinn, í krafti guðlegum drottnar, sá Davíð stól skal erfa einn, aldrei hans ríki þrottnar. Ísraels hrós, heiðinna ljós, heitinn forfeðrum lengi, svottan titil, sómdi rétt vel, sál mín þinn herra fengi. Svottan virðingu vildu hann, vondir gýðingar sneiða, heftar öfundin í þeim brann, af því Pílatum beiða, orð tak það brátt, á allan hátt, úrfæra settum máta, hann hvað við nei, því það vill ei, þeim drottin veitast láta. Dramblátum setur drottin skammt, með djörfung þeirra og rekki, þeim líðst svo sem hann lofar framt, lengra komast þeir ekki. Allt skal mitt traust, efunar laust, á hans makt jafnan standa, hvað munum mér, þá mennirnir, meiga í nokkru granda. Í þrenslags tungum var þetta skráð, því að vor herran mildi, vildi sín elska, ást og náð, allri þjóð boðast skildi. Hvert tungumál, með huga og sál, heiðri þig Jesú góði, sem kvölin þín, og krossins pín keypti frá syndamóði. Gefðu að móður málið mitt, minn Jesú þess ég beiði, frá allri villu klárt og kvitt, krossins orð hitt útbreiði. Landið hér, til heiðurs þér, helst mun það blessun valda, meðan þín náð, lætur vort láð, líði og byggðum halda. Handskrift var ein yfir höfði mér, hver mína sálu grætti. Önnur stóð Jesú yfir þér, sem angrið míns hjarta bætti. Jesús, þú ert, útvalin bert, undir kóngstjórnan þinni, árla og síð alla tíð, óhætt er sálu minni. Amen.